tuashimye kumanda ya kuviliza ijiga Amerika. Radio Jiga Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi nuko mumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 bitatu by'Jiga Amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazi. Senare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yasinyatiye yatangarije Jiga Amerika ko amatohoza ku vyaha vyakoze mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ageze kure abakorewe amabi babivuga kwiga.
Umuntu arebaza bahanwa nande
umubyeyi umwe wanjye baramwishe na musaza wanjye nkurikira nanjye na mutoya wanjye hari ibyatubayeho.
Umuntu yaguye aho kwaguye kugira ngo abone uko ikomere bihete no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanwe intaye kamukubita mu gahanga.
Aba ni bamwe mu bakorewe amabi mu gihugu cy'u Burundi mu 2015 ni make muri ano makuru. Turagaruka muri Uganda aho Leta yongereje ikiringo cy'ingamba zo kurinda Ebola ubuseruko bwa Congo bwiriwemo umutekano. Ibyo ni ibyo y'ano makuru yose ni mu Kanisasi. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko ikiringo cy'ingamba zo gukumira ikiza cya Ebola mu burere bubiri bugwiriyemo icyo kiza cyongerejwe ko iminsi 21 ubure n'icyo kiringo cyongerejwe ni Mubende na Kasanda. Ingamba zo gutuza Ebola zongerejwe ko ikiringo zirimo ukugabanura amasaha yo kuba hanze, kubuza ingendo zitari ngombwa, yugarwa ry'amasengero, inzu z'ubunywero n'amaduka amwe amwe. Ebola kuva yaduka muri Uganda mu kwezi kwa cenda uno mwaka imaze kwiragira mu burere butandukanye burimo umurwa mukuru Kampala. Abakora mu gisata cy'amagara y'abantu bemeza ko naho hari uburere bukivugwamo Ebola ibiharuro by'abandura muri rusange byagabanutse. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yishimiye uko ishusho ry'abandura isa ariko yumvikanisha ko hataragera guhimbaza. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabwo bwemeza ko ikiza cya Ebola muri Uganda kimaze guhitana 42% bayanduye. Tuyo mi Uganda tuja mi Kongo abarwanyi yo mu rugwiru rwanyi ubutegetsi bw'ico gihugu M23 n'ingabo za Leta ya Kongo uno munsi kwa Mungu biriwe batanze agahengwe mu buseruko bwa Kongo. Abanyagihugu wa mu buseruko bwa Kongo bemeza ko amasezerano yo gutanga agahengwe yinjiye munsi wayo wa kabiri asa nk'ayubahirijwe. Agahengwe katanze kari mu byumvikanywe ko mu nama yabereye kuwa gatatu w'ino nzuzi ko turasa. Mu bindi byafundikiwe muri iyo nama harimo ko abarwanyi ba M23 baba mu duce bigarubiye bitagenze uko ingabo zarungitswe n'umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC zigakoresha ingufu mu kubavana muri ubwo burere. Naho abanyagihugu bemeje ko uno munsi ubuseruko bwa Congo bwiriwe butekanye babwitegekanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atakimenyetso na kimwe cy'uko abarwanyi baba bavuye mu duce bigaruriye. Agataho naho ubuseruko bwa Congo hiriwe agahengwe ejo kwa gatandatu abarwanyi bo mu rwi wa Mai Mai bari kumwe n'aba FDLR batanye mitwe n'aba M23. Abanyagihugu bakaba babwiye itokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko inyuma y'izo ntambara M23 igaruriye igisagara citwa Kitalo kiri ku birometero nka 30 na Uganda. Ano makuru yose abagezeho hirya no ku isi mweje kumva ku Jiga Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com avec YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Senare mpuzamakungu mpana vyaha CPI mu mpfunyapfunyo yatangarije Jiga Amerika ko amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ageze kure. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claverne w'inkuru ari yahakorera iyo sentare mu Hollande.
Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imaze kuronka amakuru akwiye ku vyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivy'agahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 umugwi urero amatohoza nyezina uvuga ndetse ko ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye n'abegwa n'ayo mabi ku mpande zose. Ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za Leta zagirizwa amabi menshi. Ivyaha bitandatu nivyo iyo senare CPI ivuga ko amatohoza yashimikiye ko ivyo navyo n'ubwicanyi bwoba bwahitanye abantu barenga 1,200,000 bafungiwe ubusa abandi bakaborezwa igufa amajana n'amajana banyorojwe bakagenda mazima yongo abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPJ yongera ko hari abantu barenga ibihumbi amajana ane bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza niwashatse kwinjira nido nido idose kuyindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Icyo bikoze CPJ yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri ibyo byaha byegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano, iperereza n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPJ imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhande yaba imigwi igwana. Ivyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu ca nyakwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi byoba byarahitanye abapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitahe mpuzamakungu izosohoka, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPJ byinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga ibihumbi bibiri ariyo yatanzwe. Maitre Lambert Nigarura atwara urunani rukorana na CPJ Seb CPJ ndetse akaba ari mu batwaye amadosiye arafise icizere.
Ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ibyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azoba ariho kugira ngo abakoze ibyaha bakubitwe ntahe mu gahanga. Hariho icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hanyuma abakoze ibyaha nabo baheze bashumbushwe.
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Imyaka itanu iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa n'iyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi ry'Amerika.
Umuntu aribaza bahanwa nande?
Nta wibagira aho yahiye amabi yashikiye baramumoteye bamufata ku ngufu, no kubura umubyeyi umwe, no kubura abavandimwe twaratatanye.
Nakorewe ihohoterwa, umubyeyi umwe wanjye baramwishe na musaza wanjye nkurikira, nanjye na mutoya wanjye hari ibyatubayeho.
Tutiyo n'ikintu cyagutse cyane, umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone uko ibikomere biheze, ni ukubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanwe intahe kumukubita mu gahanga.
Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza.
Nibyo imyaka itanu si mike ku muntu aba yarakorewe ibyaha, ariko uravye uburyo abahinga b'iyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse, abacitse ku icumu, abakozwe ko n'ibyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo, twavuga yuko bitahuritse.
Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganji w'ubutungane Donavine Niyongere, ariko ntiyashimye kugira icyo ashekereje kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura akarenge ku mugaragaro muri iyo sentare CPJ mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, uwari umushikiranganji w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'Abarundi Emero Rantine Kanyana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemo ari imfagusa.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ibyo byaha bitaduhana. Oya, duhiriwe duhishije, nta byaha by'agahobe na bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Aha CPJ ivuga ko ifise umukenyuro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah ni umuvugizi wa CPJ.
Maintenant, il y a différents cas de figure. Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'irimita igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. Leta y'i Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Gusa iyo sentare irabihakana ikavuga ko ikora atawuyegamije. Pierre Claver Niyonkuru irahe ku cicaro ca CPJ ku bw'Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu n'umushikiranganji ajeje umutekano baraye bagendeye akarere ka Rubavu kari mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iby'urwo rugendo.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda kuri wa gatandatu yasuye akarere ka Rubavu abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abavuga rikijyana baganiraga ku byakorwa kugira ngo hakemurwe ibibazo bikibangamiye abaturage. Muri ibi byaganiriweho harimo n'umutekano w'abaturiye hafi hari kubera imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Kabuhanga. Bamwe mu baturage baturiye baravuga ko kuri ubu ubuzima butameze neza kuko iyo bambukaga bacaga inshuro bakabona icyo bagaburira imiryango yabo.
Gendo umucanjura nyine ubwaraga ndabukozi tubayeho nabi hejuru yuko tutagera twacinjura kuko tutakora ndabukozi najyagayo bakampa amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabandika ngabona n'ikayi yo kugira ngo bajye ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bintu bitewe n'uko tutakijyayo.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Claude Musabyimana arasubiza ikibazo cy'aba baturage.
Icya mbere ni uko bihangane mubitonde nibihangane barebe turebe twe tuzuye kureba uko ibintu bigenda byivuriwa noneho hagati aho ngaho tuzi ko iriya zone kari akarere ni akarere navuga ko katatunzwe ubundi n'ubucuruzi gusa ni akarere abantu benshi bacuruza tuzi ko hari ibindi bintu bakora abenshi bakora ubuhinzi bakora ubworozi n'ibindi bijyanye nabyo bakabyuzuriza bakora ubucuruzi uretse n'ibyo kandi ubucuruzi butagiye hakurya bushobora no kuza hakuno ni ukuvuga ngo niba hari poroduwi wajyanaga hakurya bikaba bishobora kwijyana hakurya n'iyi minsi mikeya hari ikibazo ushobora no kuyizanira no kureba ibindi bintu bishobora gucuruzwa aha hino ukaba wabikora mu gihe utegereje ko hirya bigenda neza ahasigaye tukareba ko twese hamwe ko ibintu byagenda neza kandi tutegereza ko hari bishobora kuzamara igihe kirekire.
Minisitiri Musabyimana arongeraho ko n'ubwo gutura ku mupaka bishobora kubazanira inyungu bakwiriye gukomeza kugira amakenga anashimangira ko nta cyahungabanya umutekano w'u Rwanda.
Ngira ngo nze ku irembo niwe afata byinshi cyane cyane mu kubira ibintu bishobora guhungabanya byaturuka mu dusangiye imyumvire kandi tuzi neza ko bashobora kuba bari ahantu. Ni byo mpamvu rero twari kuvuga ngo ni ukwibukiranya ko dufite inshingano ariko cyane cyane umutwe hano we afite inshingano zirenze izo abandi koko cyane cyane we ari ku irembo kuko ikiza gutura ku mupaka kikugeraho mbere ariko n'ikibi kikugeraho mbere y'abandi niyo mpamvu ugomba kugira kuba maso kurusha abandi.
Benshi mu banyarwanda baturiye imipaka ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda usanga batunzwe no kujya gushakisha imibereho muri iki gihugu. Icyakora umutekano wabo ntuba wizeye nk'uko iyo uganiriye na benshi muri bo babikubwira. Ku munsi w'ejo hashize nibwo umutwe wa M23 wagombaga gushyira intwaro hasi nk'uko byari bikubiye mu myanzuro y'inama yabereye i Rwanda. Icyakora M23 ntabwo yabashije kubishyira hasi ahubwo mu itangazo ryayo ryasohotse yasabye ko habanza hakabaho ibiganiro byimbitse. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika turandaye n'amakuru tuhafitiye. Muri Uganda, leta yahagaritse kwandika impunzi ziri Kampala mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'ikiza cya Ebola. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, yateguye inkuru irambuye.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bishinzwe impunzi muri Uganda ryavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kugabanya guhuriza hamwe abantu benshi mu gihe igihugu cyugarijwe n'indwara ya Ebola. Ibyo leta ivuga ko bigamije gukumira ikwirakwira kw'iyo ndwara no kurinda impunzi n'abakozi ba leta. Bimwe mu bikorwa byahagaritswe harimo ibarura ry'impunzi zisanzwe no kwandikisha izindi nshya. Komiseri ushinzwe impunzi mu kigo cya leta cyita ku mpunzi bwana Douglas Asimwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iki cyemezo cyafashwe kubera icyorezo cya Ebola muri iki gihugu. Yongeraho ko nubwo icyorezo cyagabanuka nk'uko minisiteri y'ubuzima ibivuga hari ingaruka nyinshi zishobora kubaho cyongeye gukwirakwira. Douglas avuga ko impunzi iri mu bantu bugarijwe n'ibibazo byinshi kandi ko biteguye bihagije hagize impunzi yandura iki cyorezo. Ati twiteguye bihagije, buri gihe duhora twitegura ibyorezo byose ndetse na mbere ya Covid muzi ko muri Congo hahozeyo Ebola kandi twakira impunzi nyinshi ziva muri icyo gihugu. Bityo rero duhora twiteguye tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose icyorezo cya Ebola gishobora kutugeramo. Dusanzwe dufite gahunda zo gukurikirana impunzi zacu ku bijyanye n'ibyorezo. inkuru nziza nuko tutari twagira inkunzi cyangwa umukozi wacu wandura Ebola, kandi iki gikorwa cyo gusubika zimwe muri serivisi duha impunzi ni uburyo bumwe bwo gukumira icyorezo ngo kitagera mu mpunzi ndetse natwe abagishinzwe. Icyorezo cya Ebola cyatumye bimwe mu bikorwa nk'ubucuruzi n'ingendo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu bihagarara. Uduce iyi ndwara yabonetsemo bwa mbere two turacyari muri gahunda ya guma mu rugo. Impunzi ivuga ko guhagarika ibikorwa bizazigiraho ingaruka mbi nk'uko byari bimeze mu gihe igihugu cyari kibasiwe na COVID-19. Damian Nyabenda ni perezida w'impunzi z'Abarundi i Kampala, yabwiye Ijwi ry'Amerika zimwe muri izo ngaruka.
Ikiza cya Ebola nacyo cyagiye kirakora ko impunzi z'Abarundi ngaha muri Uganda, muri kominote ndongoye, eka mbere no muri kominote zindi, impunzi zarakozwe ko cyane. Cyane cyane bavuga nko mu byerekeye byo kuronka ibibaranga. Urazi ko twari mu gikorwa cyo kugira cyo kukibarura kugira ngo bamenye impunzi ziri ngaha zikiba ngaha muri Uganda, hanyuma bongere bazihindurire n'ibibaranga kugira ngo babishyire ku gihe. Rero impunzi zidashobora kuronka neza ibibaranga izo nazo bigaca bihagarika imirimo imwe imwe, cyane cyane nko kurondera akazi, cyane cyane nko kuguruza amakarite simu. Niyo uronse udufaranga muri banki utagira icyangombwa ntibaguha amafaranga.
Muri iryo tangazo rya leta ryari rigenewe impunzi zituye mu mujyi wa Kampala, bagaragaje zimwe muri serivisi zishobora gutangwa ku mpunzi muri iki gihe. Izo zirimo gutanga ibyangombwa by'inzira, gusaba koherezwa mu nkambi z'impunzi no gutanga ibyangombwa bibaranga, ariko byose bigakorwa ari uko ikeneye abanje kubisaba mbere y'igihe. Muri iki cyumweru minisiteri yatangaje ko barimo gutsinda urugamba rwo kurwanya icyorezo cya Ebola, ku buryo mu minsi irenga icumi ishize ari nta murwayi mushya barabona. Ariko Minisitiri Dr. Jane Ruzacheng yihanangiriza abaturage kutarenga ku mabwiriza yo kwirinda kuko virusi ifite ubushobozi bwo kongera kugaruka. Icyorezo cya Ebola cyadutse muri Uganda mu kwezi kwa cyenda, kandi nk'uko Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ibitangaza, abamaze gucyandwa kuva icyo gihe bagera ku 141, akaba kimaze guhitana 55, kandi 79 bo akaba bamaze kuvurwa bagakira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
I'm going to go to the house.
Ili kapre gani? Nyereka.
Kumu tamu. Musha kwa kumbuka kanga.
Me, madame, unatumika mpolisi.
Ha? Uri gishuwe?
Mwani ukule informe?
Ha? Mbomushi, we uri gishi kugiru mbadze kundi mpolisi sangu zaru mpolisi. Ha? Nyaru tukana buzembe, ibi bara nganga. Shangu ni musu ya kutanga. Ha? Ahogo reka nda yereka.
Ha? Nimagia hawa! Harumuni mahangari la!
Kusishuwe hawa ichiko.
Okay. So okay. Wewe mbona lista ya kwigiza ngombwa? Sigira mu modoka ya ugenzi. Sizire kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wo guma.
Mata ibyo byangu mwana beretse ni byange rwose kandi biruze ni impamo ya mungu.
Wewe ndiye akubye kuvuka. Da? Abanye muhumuro ngaha nta jambo basise. Urani mba neza. Kitahati kwanza. Kitahati.
Ngambabari.
Madam pardon, eh? Ni hao ni kwa nodo. Kwa ile alipita pale ku frontière bakangala mapapi yake bakamacha kapita. Madam pardon, na mwacha aende.
Ni wewe utanga mategeko utanga nije. Kitahati na wewe kwanza. Ngumane nawe. Ari, kwanga wewe. Ibyangombwa byazo se bihe.
Nta bindi byangombwa rwose
mfite. Ah, akazi kora nakaza.
zimbo mufundi.
Aha, none nuhoro twa inkoro fani. Sibi?
Nyine. Yego. Ngo fani njani kwa.
Aha, uruhusha ngo gutwara inkoro fani ruri he. Mpereza.
Ariko se rwose madamu.
Madamu ziki, gende madamu. Ha? Ngo uruhusha ngo gutwara inkoro fani urarufise cyangwa nagufite.
Nuzo kwa ibintu namenye
ko. Aka je gari dushaka ngahi wacu. Uranyumva neza. Abantu hamwe mutatsize byangombwa, nimwe muze mukeze ubugara ngahi wacu. Turi maso, turango tubagwaye.
Apan, peoni angurufani, si fa 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 ni madano.
Kuri kupa kudenga ni zungu. Hoho, wewe ni zungu kavoni. Ha, ida mbuga, na vishura, hasi, hasu mnyane, mbuga kwa hasi. Ulala kwa dini na kusata la kujana. Okay, ewe, munda ni mugazi kwa huyu mugawa hiliru.
Ay mana, njibu ni mchigo.
Ewe, huyu mugawa tigaza kumo.
Shuka we.
Ana nye mahanga kusalada mkia hajaga ati.
Shuka
we. Ewe, mdana vivu na mdana vivu na kani mtu. Ni kumote kanda imu atiba deo.
Sofi, ukabja rewangwani. Mbuko majie kwenye ture baba kwa sote.
Sima, kazika mama.
Ay,
mana, njibu ni mchigo.
Nino na kawisa hili, gitu akura mamu chesu. Madame Rusa sini nikulise tu maswali kidogo tu.
Takuwazi.
Uko nani ojisi?
Ngo,
unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi yao ya ume?
Jeo?
Mm-hmm.
Mpoli, chango, sindu msoda mgao. Kundi kihubu chiyo.
Aaaa, miyaona sasa. Donke nye muna jirusu tu kukuya muna kia sumbo watu na kuwabize huku muna walumba madokimati nyaziku wake. Uwe.
Nonesho, kubiru kula jani.
Mine leta polisi, eh? Kwa mkawa atakwe explike kama muko na droa kulomba watu madokimati aziku. Uwe kidoko. Halo?
Eh?
Polisi ya usangi?
Mura ula kutuko na mwanda zanika hama kwa polisi.
Mariru sasi. Kwa vijenzo vita kwa machinjwa na magu. Mujia nako baraba polisi.
Ba polisi ba watu. Shana wa polisi ba vile venye habana teni fome. Ba polisi ba kweli bana kwa pale kurespekte lua. Na pala kukia bizwe na kusumbua watu. Ba polisi vo peki njwa na pasa kwa bana jicharje na masekirite ya watu. Bon, kia tujende etu tujende leshe tu yeri. Tua chana na bali wa mwizu. Mwizu wanezi mkwe na kimbia. Ba ata nangu.
Mwizu wanezi mkwe. Daru si mbu. Kepi, ndumi wefo.
Chari kikani yo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni unwaka sana tunawuri chumwe wala sa kumine vini na maku ya lezu mongoroma.
Kwenye radio, kwa d'Amérique.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye iraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino wa tiyindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye. Tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo. Tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange. Tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana. Tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afrika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'ibikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izabihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Akano nga duje dusozera makuru y'ugande twetwa cy'imiri kano kanya dushimire abagize bara bose mitegurwa ryaje kuri ni koma rikomeje Jean Diane ni nahaze izo ndo namakuru byashyizwe hamwe na Nadia Taha kwizina rya bagenzi bacu bikebanuye twifuriza kwandanya muri amigwa mbyo mwimo zose na butaha. Thank you.
Kirika. Dr. Man Production.
Call it seven, your time. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Kipindi cha furaha, amani, umoja na upendo. Kipindi cha furaha, amani, umoja na upendo.
Dusangirije jambo yahuje benshi. Muri sanga yakoze byinshi. Agasaro kaburaga
kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Tusisuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Tusisuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe. Kipindi cha furaha, amani, umoja na upendo. Kipindi cha furaha, amani, umoja na upendo.
Dr. Mash Production. Muri